Croeso i Bodlediad Menter Môn. Elin dwi, a dwi'n swyddog prosiect yn Aloesi Gwynedd Ledig, cynllun leader Gwynedd sy'n cael ei redeg gan Menter Môn. Testyn y podlediad heddiw ydy Gwlan. Mae'n swnio'n syml, ond dwi wedi dysgu'n ddiweddar bod o'n destun cymlaeth iawn yn enwedig ar hyn o bryd. Ac yn ymuned fi heddiw mae Geraint Hughes. Geraint, wyt ti eisiau cyflwyno dy hun, plis?
Ia, diolch i ti, Elin. Wel, dwi'n ffodus ofnadwy yn cael gweithio yn y maes dwi'n ymddiddori'n efo, sef y maes amaeth a bwyd yn bennaf, ond mae'r sesiwn heddiw wrth gwrs mynd i fod am wlân, ac mae o'n her anferthol i'r sector amaeth. Felly, dyna di fy waith o ddydd i ddydd di ymgynghorydd llawrydd yn y diwydiant bwyd amaeth.
O, a diolch yn fawr am y gwaith ydych chi wedi gwneud hyd yma, bo ni efo gwlân hefyd. A dwi'n meddwl bod chi wedi taro'r hwylan lle pam gwlân. Wel, mae yna lot o heriau yn wynebu y diwydiant yn hyn o bryd, a mae'r Aloesi Gwynedd Ledig yn trio adnabod heriau sy'n wynebu'r gymuned, a byddwn ni'n deud o darllen yn y cyfryngau a gwrando'r stori pobl yn y diwydiant gwlân. Maen nhw'n gwynebu lot o heriau, ond un o'r ei amlwg ar hyn o bryd ydy'r gostyngiad yn pris gwlân. Fysa ti'n cytuno?
O, heb os ag o'n i bai ran profi fod na heriau sylweddol ar adborth cyson, da ni'n glwad ydy ffermwyr yn dweud fod hi'n costio mwy i gneifio nag maen nhw'n gael am y gwlân neu am y cny. Wedyn lle oedd gwlân rhai degawda yn ôl yn ddigon i dalu am siec rent y ffarm, dyna di'r gymhariaeth yn aml sy'n cael ei ddefnyddio. Da ni bellach yn edrych ar sefyllfa lle mae gwlân mewn rei sefyllfaoedd yn dod yn gost ychwanegol i ffarm ac ddim yn incwm. Ac mae hynny wedi cael ei ymlygu leni fwy na'r un flwyddyn o fewn cof os rhywbeth oherwydd fod y pris cyn isad. A mae hynny yn gyfuniad â ffactora sydd yn ymwneud efo'r farchnad a'r farchnad yn China fel dwi'n dall yn disgyn a'r allforion cael ei amharu drwy oherwydd y pandemig. Ac hefyd gwendidra sylfaenol yn y gadwyn gyflenwi, dwi'n meddwl. Dydan ni ddim yn arbenigwyr mewn glân, ond dydan ni yn, wrth gwrs, yn hen brofiadol fel Menter Môn, a fi'n nafod llawrydd i wrando a sgwrsio fo pobl a trio dod ar draws datrysiad posib i'r heriau gwahanol. Felly mae'r her mae'r glân, a dyna ar un pryd ar rhwystredigaeth, mae beth sydd i weld yn digwydd, Delyn, ydy mae bobl yn methu gwneud synwyr pam bod rhywbeth fatha gwlân ddim yn fwy poblogaidd, achos mae'n ticio gymaint o focsys fel deunydd cynaladwy. Hyd yn oed pryd oedd NASA yn ceisio creu ffeibr i'r gyfodwyr, nath o'n methu ffeindio dim byd synthetig oedd yn curo gwlân. Felly er yn bendithion yma i'r deunydd, mae yna rhywbeth dal yn natal ffermwyr a cael pris iawn, pris teg am y gwlân. Ac eir i'r cyd-destun olaf o'r achos yn ei ymlygu fe hyn ydy yr Brexit sydd ar y gorwel, a'r pryder sydd yna i'r sector defaid, a'r sector wyn y benodol. Fa bynnag model o Brexit sy'n debygol, mae'r rhagolygon yn eitha tywyll i'r sector cig oen, oherwydd fod o mor ddibynnol ar allforio, ac felly fe'n bosib dadla fod trio chwnegu gwerth i wlân cyn bwysicad ag erioed rwan.
Ia, dwi'n meddwl bod o'n amser golew i Arloesi drio dod fewn yn sicr yng Ngwynedd a Môn, lle, achos mae o, fel ydych chi wedi dweud, mae o'n destun mor eang, a lot fawr o heriau, mae yna lot o ffactora yn mynd tuag at yr heriau hefyd. Oedd o'n anodd i ni wbod lle gychwyn rili really, yn Arloesi, ond dwi'n meddwl, fel dwi'n meddwl bod chi wedi sôn, dod o pobl at ei gilydd yn syniad da, fel bod gennym ni amryw o input amdan y peth, a wedyn mae, da ni wedi cychwyn cyfres o webinara, o hwnna i weld y gam cyntaf da i ddod o bobl at ei gilydd i drafod o, ond dwi'n deud cam cyntaf, ond yn flwyddyn dwytha ddaru ni, neu ddaru chdeitha a Jennifer Hunter o Fernhill Farm, nathon ni gomisiynu chi wneud darn ymchwil ar yn rhan, a hynna oedd testyn webinar cyntaf ni, ac oedd o'i weld jyst iawn, dim o flaen i amser, ond gweld bod o'n destun mwy the hot topic yn y bryd, oedd y weld yn bethau dwtsiad yn ôl ar y fo'n nos lun. So ti'n mynd i roi rhyw fath o drosolwg o be fi o'n i'n drafod nos lun?
Ia, wrth gwrs, Elin. Ac fel ych chi'n cyfeirio fan'na, mae modd fframio yr her yma mewn sawl ffordd, ond mae rhai'n credu fod o lawr i drio canfod ffordd ychwanegu gwerth i wlân. Mae rhai'n credu fod angen trio addysgu y sector amaeth i drin gwlân yn well fel cnwd yn hytrach nag edrych arno fel is-gynnyrch. A gwedyn mae rhai'n fframio'r her o ran diffygion yn y gadwyn gyflenwi. Mae sawl ffordd o edrych ar yr her yma, ac ti'n hollol gywir, mae'r nod y webinar yma wedi dod â pobl at ei gilydd i weld beth yw'r datrysiadau posib ymlaen. Ac mi oedd yr astudiaeth gafodd ei gomisiynu llynedd i Mina a Jennifer Hunter yn gosod yr her i ni wedyn i edrych yn benodol ar un rhan o'r gadwyn gyflenwi yn ogystal â arolwg sylfaenol o be oedd yn mynd ymlaen a be oedd sefyllfa'r sector wlân yng Ngwynedd oedd y ffocws. Ond mae llawer iawn o bethau sydd yn yr adroddiad yna berthnasol i rhannau eraill o Gymru a Phrydain. Ac fel dwi'n dall, mae modd i rywun cael copi o'r adroddiad drwy cysylltu fo Menter Môn. Ac efallai ni wedi rannu dy e-bost cyn diwedd fel mae modd i rywun cysylltu sy'n gwrando i gael y copi ohono fo. Ac ia, oedd y cyd-destun llynedd hefyd, oeddwn ni'n edrych ar brisiau isel tu hwnt, ac dwi'n meddwl bod llawer ohonyn ni wedi breuddwydio os ni yn 20-20 yn edrych ar y brisiau oedd hyd yn oed yn nis byth. Mi wnaethon ni edrych ar y sefyllfa'r gwlad, oedd o'n dod yn amlwg pa mor bwysig ydy'r Gwynedd fel ardal i gynhyrchu gwlân yn gyfrifol am ganran uchel o cynnu sy'n cael ei gynnafu drwy Gymru. Mae gennym ni gonolfan dosbarthu British Wool Morth Madog sydd yn casglu y gwlân o'r ffermydd yn un o dri sydd yng Nghymru o'r dre newydd ac Aberhonddu. Traddodiad a treftadaeth cry iawn efo gwlân yng Ngwynedd. Wedyn, mi gafon ni'n gofyn edrych yn benodol ar syniad o gael darpariaeth sgwrio i olchi'r gwlân yng Ngwynedd, achos mi oedd rei bobl wedi amlygu hwn fel bwlch yn y gadwyn oedd yn atal rhai rhag ychwanegu gwerth i gwlân. Y calyniad wrth yn iddo fo oedd ar ôl edrych i hyn oedd fod yma gwneud llawer o synwyr economaidd nac amgylcheddol i gael y darpariaeth yma yng Ngwynedd. Oherwydd mae yna gwmnïau yn Sir Efrog yn cynnig y gwasanaeth yma. Dydy Sir Efrog ddim mor bell â hynny o Ogledd Cymru. Ac mae yn broses sydd angen dipyn o sgêl i wneud o weithio. Ac hefyd mae'n creu llawer o ddŵr budr sydd wedyn angen ei sortio. Wedyn dydyn ni ddim yn arddel fod angen y math yma o ddarpariaeth yng Ngwynedd achos fod ar gael drwy ffyrdd eraill ar hyn o bryd. Ond hefyd yn sgil hynny, dwi'n nethon ni amlygu, mae'r her ydy adeiladu'r gadwyn gyflenwi. Mae gynna ni'r gwlân wrth gwrs, mae yna waith efallai addasu sydd mae'r gwlân i cael ei gynnafu a baratoi ar y fferm. Wedyn mae modd edrych ar gynnyrch sy'n bosib i ddatblygu. Ac un peth, nathon ni amlygu hefyd, a doeddwn ni ddim wedi llawn gwerthorogi hyn cyn gwneud y gwaith ymchwil efo Jennifer, a mae Jennifer Hunter o Wlad yr Haf yn arbenigwraig efo gwlân, oedd yr cyrff sy'n gynna ni yma ar stepan yn drws ni. Mae gynna ni ganolfan profi gwlân Ewrop sy'n gyfrifol am profi gwlân drwy gogledd hemisffer y blaned yma wedi lleoli'n Gaernarfon. Mae gynna ni uned ymchwil yr adran biogyfansoddion y Brifysgol Bangor sydd yn arwain y byd o ran datblygu cynnyrch arloesol allan o ddeunyddiau naturiol. A wedyn mae gynna ni'r ganolfan defnydd neu ganolfan technoleg amgen yn Machynllath sydd reit ar y ffin yna fel Gwynedd. Mae gynna ni'r tri cyrff yma ar greirill, ar ffermwyr ac hefyd cymuned gry o grefftwyr. Pawb yn gwahanol rannau o'r gadwyn, ond mae angen i ni dynnu bod dim at ei gilydd, dwi'n meddwl. A dyna un o pethau da ni'n anelu i wneud yn y webinars.
Ia, mae'r fatha rhyw tangled web jyst iawn dydy o wahanol anodd dod â bawb i un lle dydy. Ond dwi'n meddwl peth da, ddigwyddodd nos Lun, oedd dwi'n meddwl gafon ni amrywiaeth o bobl yn ymuno o wneithurwyr a arbenigon o bethau dwi'n meddwl yna. Cymysgedd golew sydd yn amlwg yn beth da chi. A os oes rhywun di methu'r benod a gyfod diddordeb mai o ar YouTube arloesi gynedledig chi, Ac yn e-bost ni, fatha eto Geraint, os da chi eisiau copio'r adroddiad, yn e-bost ni ydy elin@mentermon.com. A dyn, fel dyn ni'n recordio heddiw, mae yna 3 penod arall ar ôl, a fydden nhw'n cymryd lle am 7 yr hwyr ar y nawfad 11:15 at y 10:20 o dachwedd. A mae yna linciau safle Eventbrite i gyfrestru ar gyfer hain ar dudalen Facebook ar leisig yn ledig, ond dwi'n gwybod mae podlediad yn gallu mynd allan o ddyddiad reit sydyn. Felly, os bod chi'n gwrando yno fo ar ôl y dyddiadau mae basio, a dwi'n sôn am tachwedd 2020 yma, bydd y fideos ar gael ar ein channel YouTube hefyd. Felly, os ydych chi'n gwrando yn hwyrach ymlaen, mae nhw ar gael yma. Tyrach ymlaen am gweddill y gyfres?
O, ynddo. Achos, fel hynny gyfeirio at hwnna, dyda ni, dwi'n teithio na fi na, dyna ni ddim yn arbenigo'n gwlan, mae gynna ni ddealltwriaeth o pethau da ni'n glwad. Wrth gwrs, da ni fel bobl yr ardal ymwybodol o natur ffarmio, ond da ni'n ffodus o nod ni fel tîm, felly di tynnu bobl at ei gilydd a wedi cefnogi lle mae hynny'n bosib. A wedyn yn webinar nos lun yma rwan y nawfed o dachwedd, mae'r pwyslais ar sut mae ffermwyr wedi mynd ati i ymatab. Mae gynna ni ddwy enghraifft, mae gynna ni enghraifft lleol, gŵr o'r enw Elfed Jones o Flaenau Ffestiniog, ac mae o wedi cychwyn menter o'r enw Gwlan, Gwynedd a Môn. Mae yna lawer o ddeunydd am cwmni Elfed ar Facebook, felly Gwlan, Gwynedd a Môn di o, a fydd o'n rhaid i hanes, mae o'n newydd ddechrau'r menter yna, ac a mae hynny yn fel dwi'n dall, mae o'n ymatab i'r heriau sydd yn bodoli efo Gwlan, a mae o'n edrych i ddatblygu deunydd penodol allan o wlân. A wedyn mae gennym ni Sarah a Joe Henry, brawd a chwaer o Northumberland yn ymuno fan ni. A maen nhw wedi datblygu cwmni o'r enw Rayburn Wool. A mae bosib darllen am eu cwmni nhw ar ei gwefan Rayburn Wool, rabirnwool.co.uk. A maen nhw fel ffermwyr wedi mynd ati i ddatblygu marchnad ar gyfer y cnu cyfa. A maen nhw'n gwerthu y cnu arbenigol allan o fridiau gwahanol o ddefaid i grefftwyr. Wedyn mae'r pwyslais ar webinar rhif 3 ar yr unfad ar bymthag, edrych ar yr elfen mwy ymchwil sy'n mynd ymlaen efo Gwlan a cefyd tynnu arbenigwyr amrywiol i fewn. Mae gennym ni 3 person gwadd arbenig. Mae gennym ni Courtney Pai, hyd i rheolwr gyfarwyddwr y ganolfan a profi Gwlan y Gaernarfon. Mae hi'n iddgar iawn i gydweithio efo ffermwyr lleol. Mae gennym ni Gareth Jones wedyn, mae o'n reolwr marchnata'r cynhyrchwyr ar gyfer i British Wool. A mae Gareth hefyd yn awyddus i gydweithio ac i edrych beth i'r cyfleon sy'n yna a lle mae modd iddo fog a British Wool gyfrannu. A wedyn mae gennym ni Dr Graham Ormondroyd o'r ganolfan biogyfansoddion. Ac mae o mynd i adrodd ar waith ymchwil sy'n mynd ymlaen ym Mangor, ac hefyd pleirydd sydd wedi dal i lygad o. A wedyn fydd y webin ar ola yn sgwrs agorad, achos yn fanna, da ni'n gobeithio fydd y 3 sgwrs blaenorol wedi annog bach o syniadau, da ni eisiau clywed wedyn be di'r barn, ac efallai fy modd i arloesi Gwynedd wedig bilota un o'r syniadau, neu efallai mwy nag un syniad, ac o'n i weld yn debyg fydd yn datblygu.
Ie, dyna dwi'n gobeithio bydd hynna bydd fyna ddigon o amrywiaeth fel nath ni sôn neithiwr o bobl wedi dod i wrando yna ni felly a bydd pawb yn awyddus i rannu syniadau. Lle dwi'n meddwl bod gen i ni gymysgedd, dwi'n meddwl bod brolio ni'n hunain fel tîm, ond dwi'n meddwl bod yna gymysgedd rhaid da o bobl yn siarad. Lle, so gobeithio bydd hynna fi yna bydd y syniadau'n dod reit hawdd lle wrth i ni gael y sgwrs.
Ie, yeah, da bod lwcus iawn cael y cyfranwyr yma a chwarae teg, mae'n arwydd o gydnabyddiaeth, fod gennym ni her ar ynddwyla, fod pawb wedi bod yn barod iawn i gyfrannu, pawb isio trafod a bawnsio syniadau ac i weld beth sy'n bosib yn wneud. Achos, sa'ch da ni cael bobl at ei gilydd, neith am byd digwydd yn wneud?
Na, neith yn union, na. Mae yn bendant yn gam cynta da a gobeithio ddeith na llawer o bethau da allan ohono fo wedyn hefyd.
Ia. Yeah.
Wel, diolch yn fawr iawn am ymuno fo fi am y sgwrs yma. A diolch i'r ein o'ch chi sydd wedi gwrando. Os da chi eisiau fwy o wybodaeth am arloesi Gwynedd Wledig a Gwlan, neu dwi'n ngora, e-bostiwch fi ar elin@mentermon.com a cofiwch gadw llygad allan ar y cyfryngau cymdeithasol ACW. A diolch am ymuno fo ni. Geraint, a hwyl am y tro.
Hwyl.